ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ทวีตเมื่อวันอังคารนะคะว่าสหรัฐและจีนมีกำหนดการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1ในวันที่15มกราคมนี้และผู้นำสหรัฐมีกำหนดการจะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อหารือการค้าเพิ่มเติมนะคะผู้นำสหรัฐเพิ่มเติมด้วยว่าการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1จะเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยตัวแทนของทั้ง2ประเทศต่างประกาศความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่าง2อำนาจในเฟสแรกที่มาได้ทันเวลาพอดีก่อนการขึ้นกำแพงภาษีรอบใหม่ระหว่างกันขณะที่รายละเอียดของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นยังไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่ครอบคลุมในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาการถ่ายโอนเทคโนโลยีสินค้าเกษตรและอาหารภาคการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและประเด็นเรื่องความโปร่งใสรวมถึงกลไกการแก้ไขกรณีพิพาททางการค้าระหว่างกันค่ะข้ามกันไปที่นายคาร์ลอสโกนอดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์ได้กล่าวยืนยันเมื่อวันอังคารว่าตนได้พำนักอยู่ในเลบานอนเพื่อหลบหนีจากความอยุติธรรมและการกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะนายโกนหลบหนีจากการพิจารณาคดีกรณีประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงจากญี่ปุ่นและไปพำนักอยู่ในเลบานอน1ใน3ประเทศที่ถือสัญชาติอยู่ได้แก่ฝรั่งเศสบราซิลและเลบานอนแต่ทางทนายของอดีตบอสใหญ่ของนิสสันจูนิชิโร่ฮิโรนากะกลับบอกว่าทีมกฎหมายของเขายังคงครอบครองหนังสือเดินทางของนายโกนทุกฉบับแต่ประหลาดใจกับการหลบหนีไปของเขาอย่างยิ่งนิสสันมอเตอร์สั่งปลดอดีตประธานกรรมการบริษัทหลังจากถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงจากการรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 50% ในช่วงปีคริสตศักราช 2010 ถึง 2015 และยังโยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนค่ะนายคาร์ลอสได้รับการยอมรับในฐานะว่าเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับตำแหน่งบอสใหญ่แห่งนิสสันจากการนำพานิสสันออกจากภาวะล้มละลายให้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์อันดับต้นๆของโลกได้และยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างพันธมิตรธุรกิจยานยนต์ระหว่างนิสสันมิตซูบิชิและเรโนลต์นะคะส่งท้ายกันที่เคนยาค่ะผู้ผลิตชาส่งออกอันดับต้นๆของโลกปรับกลยุทธ์การทำตลาดส่งออกชาเพื่อเจาะตลาดใหม่และต่อสู้กับภาวะราคาผันผวนจากปริมาณชาล้นตลาดนะคะแม้ว่าชาจะเป็นสินค้าส่งออกหลักของเคนยาจากที่ 10% ของชาวเคนยาต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมชาในประเทศแต่การบริโภคชาในเคนยานั้นอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าการส่งออกอยู่มากค่ะอีกทั้งที่ผ่านมา 70% ของการส่งออกชาของเคนยายึดติดอยู่กับตลาดใหญ่ๆอย่างปากีสถานอียิปต์และอังกฤษที่ประสบปัญหาค่าเงินอ่อนค่าดันราคาชานำเข้าพุ่งสูงส่วนตลาดสำคัญอื่นๆอย่างอิหร่านซูดานและเยเมนก็ประสบปัญหาผิดนัดชำระด้วยเช่นกันสำหรับกลยุทธ์ต่างๆของเคนยาในการรุกตลาดชาใหม่ๆก็มีทั้งผลิตชาเพื่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะและเพิ่มราคาขึ้นเช่นรัสเซียชอบดื่มชาแบบเต็มใบชาวเยอรมันนิยมดื่มยอดอ่อนใบชาที่มีราคาสูงชาวซาอุนิยมชาดำและชาวศรีลังกาไม่ชอบก้านชานอกจากนี้เคนยายังพัฒนาชาแบบพิเศษด้วยเช่นชาสีม่วงซึ่งหายากในทางตอนใต้ของเมาเคนยาการทำถุงชาแบบสามเหลี่ยมที่ให้ความหรูหราเพิ่มมูลค่ารวมทั้งการเจาะตลาดชาที่ดีต่อสุขภาพเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่อย่างเช่นชาช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกชาช่วยเพิ่มความรักหรือชาแก้เมาขางค่ะเมามากแล้วยังหนีไม่ไหวฉันว่าเธอไปพักก่อนและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington เป็นเพราะฉันไม่เมาเหล้าแต่เมา